Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το rteco.gr, όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, και ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχο στην τηλεόραση, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν καταξιωμένο Έλληνα του εξωτερικού. Μιλάω για τον κύριο Πασχάλη Ευθυμίου, φιλόλογο, υπεύθυνο δράσεων για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας στη Ρώμη και για τα νεοελληνικά στα Λύκεια της Ρώμης. Κύριε Ευθυμίου, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας, κυρία Ράλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα εδώ μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά. Θα θέλαμε πολύ να σας έχουμε από κοντά, αλλά είστε στη Ρώμη.
Θα ήθελα και εγώ να είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τις δράσεις αυτές του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας και των νεοελληνικών στα Λύκεια της Ρώμης, που είναι όλα αυτά υπό την ομπρέλα του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά, και να μας πείτε και για τα προγράμματα που τρέχουν.
Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά δημιουργήθηκε το 2019 με πρωτοβουλία της έδρας Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστήμιου της Ρώμης Σαπιέντσα και με την ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, στο οποίο τμήμα υπάγεται και η έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Το εργαστήριο δημιουργήθηκε έτσι για να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό στην Ιταλία και να μελετήσει τις ελληνοϊταλικές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο τρέχουν δύο προγράμματα για την ελληνική γλώσσα, για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην Ιταλία και στη Ρώμη. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα «Τα νεοελληνικά στα Λύκεια της Ρώμης» και το δεύτερο είναι το «Σχολείο της ελληνικής γλώσσας». Δεν είναι άσχετα αυτά τα δύο προγράμματα μεταξύ τους, γιατί ουσιαστικά το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας γεννήθηκε σαν ιδέα μέσα από την εμπειρία που αποκτήσαμε με τα νεοελληνικά στα Λύκεια της Ρώμης. Το 2017 ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη δράση αρχικά για τα νεοελληνικά στα κλασικά Λύκεια της Ρώμης. Υπάρχει μεγάλη παράδοση κλασικών σπουδών στην Ιταλία και το πρόγραμμα την πρώτη χρονιά είχε μεγάλη επιτυχία, αγκαλιάστηκε από τους καθηγητές, ενθουσίασε τους μαθητές και την επόμενη χρονιά αποφασίσαμε να το ανοίξουμε και στα υπόλοιπα Λύκεια της Ρώμης και έτσι το πρόγραμμα έγινε τα νεοελληνικά στα Λύκεια λοιπόν της Ρώμης. Μέσα από αυτήν την εμπειρία γεννήθηκε και η ιδέα για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο θα απευθύνονταν σε ενήλικες πλέον μαθητές και το οποίο θα προσέφερε πλήρη προγράμματα σπουδών για την εκμάθηση της νέας ελληνικής. Το 2019, σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου μας...
Του Πανεπιστημίου της Ρώμης Σαπιέντζα, κύριε Ευθυμίου, να το πούμε.
Ακριβώς, βεβαίως, με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Σαπιέντζα, κάναμε μια συμφωνία για μια συνεργασία για ένα πιλωτικό πρόγραμμα αρχικά, 2 ετών, και μετά η τύχη του σχολείου θα καθορίζονταν από τα διδακτικά αποτελέσματα, από την ανταπόκριση, τη συμμετοχή κτλ. Ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε, δυστυχώς όμως η πανδημία έβαλε φρένο στο project αυτό και όπως και σε πολλά άλλα πράγματα.
Είναι αυτή η περίοδος που δημιούργησε προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.
Ακριβώς. Ωστόσο όμως εμείς αυτό το χρόνο τον αξιοποιήσαμε και δημιουργικά, να το σκεφτούμε και καλύτερα, να αναργώνουμε τα προγράμματα σπουδών ακόμα καλύτερα. Οπότε τον Οκτώβριο του 2021 ξεκινάει το πρώτο τμήμα της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστημίο της Σαπιέντσα. Κατά την περίοδο των εγγραφών δεχτήκαμε ένα μεγάλο νούμερο, έτσι, για 20 θέσεις για το πρώτο τμήμα. Αυτό βέβαια μας γέμισε χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον του προγράμματος και έτσι το περασμένο ακαδημαϊκό έτος δεχτήκαμε πάλι ένα μεγάλο νούμερο αιτήσεων και κάναμε 3 τμήματα. Και φυσικά φέτος, εκτιμώντας τα αποτελέσματα και με το Κέντρο Ξενών Γλωσσών και το εργαστήριο, επικυρώθηκε συμφωνία και για τη δημιουργία πλέον του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας, με το οποίο φιλοδοξούμε να προσφέρουμε πλήρη προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής για όλα τα επίπεδα της ελληνομάθειας.
Τα οποία απευθύνεται, όπως μας είπατε, σε ενήλικες μαθητές.
Φυσικά.
Τι εθνικότητας είναι αυτοί οι μαθητές?
Κοιτάξτε, το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας απευθύνεται τόσο στην κοινότητα του Πανεπιστημίου, τη Σαπιέντα. Έτσι, ξέρετε, η Σαπιέντα είναι το μεγαλύτερο πληθυσμιακά πανεπιστήμιο σε όλη την Ευρώπη, στους φοιτητές που δεν παρακολουθούν μαθήματα στην έδρα, αλλά ενδιαφέρονται για τα νέα ελληνικά, στο διοικητικό προσωπικό, σε άλλους καθηγητές. Κατά το παρελθόν, στα δύο χρόνια της πιλωτικής εφαρμογής του προγράμματος, είχαμε καθηγητές επίσης από την ιατρική, από την βιολογία, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Ρώμης, οποιαδήποτε φυσικά εθνικότητας. Άλλωστε, η Ρώμη, ξέρετε, είναι μια πολυπολιτισμική πόλη.
Πέρα από πανέμορφη πόλη, όντως είναι και πολυπολιτισμική. Είχα την τύχη να επισκεφτώ τη Ρώμη πριν αρκετά χρόνια και πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένη και από την ομορφιά της και από τα κοινά σημεία. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας με την Αθήνα και με την Ελλάδα, γιατί έχει πολλά στοιχεία που θυμίζουν Ελλάδα, και από το πόσοι πολλοί Έλληνες μένουν εκεί, γιατί περπατάς στους δρόμους και συναντάς έτσι τυχαία Έλληνες, γιατί ακούς τα ελληνικά στο δρόμο και λες, όπ, δικός μας είναι αυτός, και πιάνεις την κουβέντα.
Θα σας πω και ότι γίνεται και το αντίθετο, μάλιστα, ότι πολλές φορές περπατάω στον δρόμο με Έλληνες φίλους, επισκέπτες και τα λοιπά, μας ακούνε να μιλάμε ελληνικά και μας λένε να μιλάω και εγώ ελληνικά, Ιταλοί και τα λοιπά, που αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στην πόλη για τα νέα ελληνικά, και κάτι το οποίο βέβαια ακριβώς έπαιξε ρόλο, ότι εμείς θελήσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν.
Υπήρχε η ανάγκη την οποία εσείς την εκμεταλλευτήκατε και δημιουργήσατε κάτι πολύ όμορφο.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Άρα οι περισσότεροι ενήλικες που απευθύνονται σε αυτά τα προγράμματα του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας είναι Ιταλοί, αλλά μπορεί να είναι και από διάφορες άλλες χώρες, από ό,τι καταλαβαίνω.
Φυσικά, φυσικά. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλη την τοπική κοινωνία της Ρώμης και φυσικά, όπως είπα, και στην κοινότητα του Πανεπιστημίου μας. Και φυσικά και στην κοινότητα του Πανεπιστημίου μας υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι, όπως είμαι εγώ φυσικά, οι φυσικομιλητές. Είναι μια πολύχρωμη κοινότητα, η κοινότητα της Σαπιέντα.
Ουσιαστικά, ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι και να προωθήσει την ελληνική γλώσσα στην ιταλική κοινότητα και ειδικά στην πανεπιστημιακή κοινότητα εκεί στη Ρώμη, αλλά και να έρθουν σε επαφή και με την ελληνική κουλτούρα, έτσι δεν είναι, και με τον ελληνικό πολιτισμό.
Βεβαίως, ένας από τους βασικότερους στόχους του προγράμματός μας είναι, πέρα από τη διδασκαλία και την εκμάθηση της νέας ελληνικής, να έρθουν σε επαφή με την σύγχρονη Ελλάδα, με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Και φυσικά εμείς σκοπεύουμε επίσης να ενισχύσουμε την πολυγλωσσία, την κοινότητα και την τοπική κοινωνία και να βάλουμε τα ελληνικά στο πανόραμα των ξένων γλωσσών, τις οποίες ξένες γλώσσες μαθαίνουν, όπως κάποιος μαθαίνει τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, να έχει και την επιλογή να μάθει και τα ελληνικά, μαζί με όλες τις υπόλοιπες γλώσσες τις οποίες μαθαίνει ο κόσμος. Και βέβαια να γνωρίσουν και τον ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, τα μαθήματα πλαισιώνονται επίσης από κύκλους διαλέξεων, από ομιλίες, από βιβλιοπαρουσιάσεις, από τις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνουμε στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών μαζί με τους συναδέλφους, τον Χρήστο τον Πιντούδη και την Φραντσέσκα την Τζακόνε, που στόχο έχουν ακριβώς αυτό, να βοηθήσουμε το κοινό της Σαπιέντσα, το κοινό της Ρώμης, να γνωριστεί με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Και με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, αλλά και με τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, κύριε Ευθυμίου.
Ακριβώς. Εμείς στο κάδρο βάζουμε και τον κυπριακό πολιτισμό. Έχουμε κάνει ήδη διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις στο πανεπιστήμιο μας για την κυπριακή λογοτεχνία, την κυπριακή κουλτούρα, την ποίηση. Φυσικά με αυτά τα θέματα ασχολείται η συνάδελφος Φραντσέσκα Ιντζακόνε.
Η οποία είναι Ιταλίδα, από ό,τι καταλαβαίνω από το όνομα.
Η οποία είναι Ιταλίδα με μια πληκτική ελληνομάθεια.
Πολύ ωραία. Και στόχος τελικά είναι και να ενισχυθούν προφανώς οι σχέσεις μεταξύ αυτών των τριών χωρών, Ελλάδας, Ιταλίας και Κύπρου, ή αλλιώς Αθήνας, Ρώμης και Λευκωσίας.
Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Αυτός είναι και ο στόχος μας, να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις αυτών των τριών ευρωπαϊκών χωρών, έτσι, και να γνωριστούμε και καλύτερα, να γνωριστούν δηλαδή οι Ιταλοί και με την Κύπρο. Ο νεοελληνικός πολιτισμός, έτσι, για τους Ιταλούς, ξέρετε, στην Ιταλία υπάρχει, όπως σας είπα προηγουμένως, μια ισχυρή παράδοση κλασικών σπουδών. Οι Ιταλοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την αρχαία Ελλάδα. Υπάρχουν τα κλασικά λύκεια που προσφέρουν πολύ υψηλά προγράμματα σπουδών. Να σας πω ότι το τμήμα κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου μας είναι πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη τα τελευταία 3 χρόνια για τις κλασικές σπουδές. Οπότε οι Ιταλοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά ενδιαφέρονται πάρα πολύ και για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό εμείς το διαπιστώνουμε βέβαια στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, όπου υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, και φυσικά από τον αριθμό των αιτήσεων που δεχόμαστε για τις διάφορες δράσεις, για το σχολείο της ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσης και για τα νεοελληνικά στα λύκια της Ρώμης.
Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, να κάνουμε ένα διάλειμμα στο σημείο αυτό, κύριε Ευθυμίου, θα έλεγα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε να μας πείτε και για το τι αναμένετε όσον αφορά τις αιτήσεις για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και για το πρόγραμμα που αφορά τα νεοελληνικά στα λύκια της Ρώμης. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, it feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Πασχάλης Ευθυμίου από τη Ρώμη, υπεύθυνος δράσεων για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας και για τα νεοελληνικά στα λύκεια της Ρώμης. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Ευθυμίου, τι εικόνα έχετε για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά όσον αφορά το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα.
Όπως σας είπα προηγουμένως, πλέον το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας είναι ένας θεσμός πλέον και θα σας πω ότι ήδη το πρώτο τμήμα των απόλυτων αρχαρίων έχουν κλείσει ήδη εγγραφές. Δεχτήκαμε δηλαδή ήδη τις πρώτες μέρες πολλές αιτήσεις και αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τις εγγραφές για το πρώτο επίπεδο των απόλυτων αρχαρίων. Και φυσικά τρέχουν και οι εγγραφές για τα υπόλοιπα τμήματα. Θα έχουμε ένα τμήμα αρχάριων, επίσης όχι απόλυτων αρχάριων, αρχάριων και βέβαια και ένα μέσο τμήμα, τα οποία πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε και με τα τρία τμήματα δυναμικά στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και τις επόμενες χρονιές σιγά σιγά, σταδιακά, θα επεκτάθουμε και στα υπόλοιπα επίπεδα ελληνομάθειας, έτσι ώστε να προσφέρουμε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών εκμάθησης της νέας ελληνικής. Θα καλύπτει από τους απόλυτους αρχάριους μέχρι και τους προχωρημένους.
Και πιστεύω θα τα πάτε και πάρα πολύ καλά, γιατί είναι λίγα τα χρόνια που τρέχουν αυτά τα προγράμματα και τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά από ό,τι μας λέτε. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Πάρα πολύ και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία για να συνεχίσουμε και όλες ακόμη πιο δυναμικά στο μέλλον.
Τώρα τα μαθήματα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είστε εσείς μεταξύ των καθηγητών που διδάσκουν.
Βεβαίως.
Και οι υπόλοιποι καθηγητές.
Διδάσκω εγώ. Ο Χρήστος ο Μπιντούδης, ο υπεύθυνος της έδρας νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, διδάσκει στην έδρα φυσικά λογοτεχνία, ιστορία της ελληνικής γλώσσας και μετάφραση και επίσης η συνάδελφος, η Φραντσέσκα Ιτακόνε, διδάσκει στην έδρα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας μετάφραση, κυπριακή λογοτεχνία και μετάφραση. Οπότε ουσιαστικά εγώ διδάσκω τη γλώσσα στην έδρα νεοελληνικής λογοτεχνίας και παράλληλα βέβαια στο εργαστήριο νεοελληνικών σπουδών της Ζορμπά κάνω τα μαθήματα της γλώσσας.
Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι ή πόσο εύκολο για τους Ιταλούς κυρίως, που φαντάζομαι είναι και οι περισσότεροι ενήλικοι μαθητές που έχετε στο πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Πόσο δύσκολο λοιπόν ή εύκολο είναι για αυτούς να μάθουν τα ελληνικά, δεδομένου ότι υπάρχει η αντίληψη ότι η γλώσσα μας δεν είναι πολύ μακριά από την ιταλική γλώσσα.
Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση. Όπως σας είπα προηγουμένως, οι Ιταλοί έχουν μια γερή ελληνομάθεια, κυρίως στις κλασικές σπουδές. Και αυτό είναι πάντα ένα καλό σημείο εκκίνησης. Έτσι, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι Ιταλοί έχουν περάσει από ένα κλασικό λύκειο κτλ. Για τους Ιταλούς λοιπόν τα ελληνικά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φυσικά ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που αντιμετωπίζει κάποιος συνήθως με την εκμάθηση μιας καινής γλώσσης είναι η προφορά, παραδείγματος χάρη.
Η προφορά μας όμως δεν είναι πολύ μακριά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι για τους Ιταλούς η προφορά δεν είναι μια δυσκολία. Έτσι, ίσως δυσκολία για τους Ιταλούς και κυρίως για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει ένα κλασικό λύκειο είναι βέβαια το ζήτημα των πτώσεων, έτσι, η ονομαστική, η αιτιατική, γιατί στα Ιταλικά δεν υπάρχουν πτώσεις ή τουλάχιστον οι πτώσεις δεν εκφράζονται με τον τρόπο που εκφράζονται στα Ελληνικά. Παρόλα αυτά όμως είναι εξαιρετικοί μαθητές και το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και πάθος. Οπότε δεν είναι πολύ μακριά τα ελληνικά από τα ιταλικά και φυσικά είναι πάρα πολύ εξαιρετικοί μαθητές με πολύ μεγάλο πάθος.
Και αντίστοιχα και τα ιταλικά δεν είναι πολύ δύσκολα για μας τους Έλληνες, όπως ενδεχομένως μπορεί να είναι κάποιες άλλες γλώσσες.
Είναι αλήθεια αυτό και στο ζήτημα στο επίπεδο της προφοράς. Αλλά επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, εγώ δηλαδή από την εμπειρία μου εδώ πέρα στην Ιταλία και φυσικά μαθαίνοντας και εγώ Ιταλικά, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι για τους Έλληνες ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο το ρηματικό κομμάτι, το ζήτημα με τα ρήματα, ενώ για τους Ιταλούς είναι το αντίστροφο, το ονοματικό μέρος, επίθετα, ουσιαστικά, ξέρετε, με τις πτώσεις και τις πολλές καταλήξεις, έτσι. Ενώ για μας είναι το αντίστοιχο για το ρηματικό μέρος, τα ρήματα έχουν πολλές καταλήξεις κτλ. Αλλά φυσικά χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, πλέον τίποτα δεν είναι δύσκολο. Εμείς διδάσκουμε άλλωστε επικοινωνιακά τα νέα ελληνικά, χρησιμοποιώντας την επικοινωνιακή μέθοδο, που σημαίνει ότι πρώτο μέλημα στη διδασκαλία είναι οι μαθητές να επικοινωνήσουν. Όταν βρεθούν στο φυσικό περιβάλλον της γλώσσας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, να επικοινωνήσουν για τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες, να ζητήσουν έναν καφέ, να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια, εννοείται ότι η γραμματική, το συντακτικό διδάσκεται, αλλά όχι μέσα από κανόνες, μέσα από καταλόγους λέξεων κτλ. Όλα δίνονται επικοινωνιακά. Η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται επικοινωνιακά, έχοντας ως στόχο την επικοινωνία.
Και την πρακτική εφαρμογή και δίνεται έμφαση, κύριε Ευθυμίου, περισσότερο στον προφορικό λόγο παρά στο γραπτό.
Στα πρώτα επίπεδα, σαφέστατα. Στα πρώτα επίπεδα, συγκεκριμένα ο γραπτός λόγος θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί και λίγο ενισχυτικά, έτσι, για το λεξιλόγιο. Ξέρετε, γιατί όταν γράφεις ένα κείμενο έχεις όλο το χρόνο να το σκεφτείς. Ενώ όταν μιλάς, βρίσκεσαι απέναντι στον άλλον και πρέπει να απαντήσεις εκείνη τη στιγμή, να συζητήσεις κτλ. Φυσικά, εμείς στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής πρημοδοτούμε τον προφορικό λόγο. Γιατί είναι αυτό το οποίο άλλωστε ενδιαφέρει και τους μαθητές μας και τους ενθουσιάζει κιόλας. Στα πρώτα επίπεδα το κάνουμε μέσα από παιχνίδια ρόλων, μέσα από διάφορες ασκήσεις προφορικού λόγου για τα διάφορα φαινόμενα, το λεξιλόγιο. Οπότε ναι, πρημοδοτούμε σαφέστατα την παραγωγή προφορικού λόγου, τον προφορικό λόγο, την άμεση επικοινωνία.
Με την ορθογραφία πώς θα πάνε οι μαθητές σας, γιατί η ορθογραφία είναι κάτι δύσκολο στην ελληνική γλώσσα, κατά κοινή ομολογία. Φανταστείτε, δυσκολεύονται οι Έλληνες, πόσο μάλλον κάποιος προσπαθεί να μάθει την ελληνική γλώσσα. Φαντάζομαι πρέπει να ακούτε πολλά παράπονα. Με τα έψιλον γιώτα, τα όμικρον γιώτα, όλα αυτά.
Τα ή ακριβώς τα πολλά ή που έχουμε. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι όμως, φυσικά στην αρχή τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ουσιαστικά η ορθογραφία στα ελληνικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, είναι ιστορική. Δηλαδή δεν έχει μία λογική, γιατί υπάρχει πάντα η γραμματική βέβαια, που εκεί όμως μιλάμε για άλλο κομμάτι. Έτσι, οπότε στην αρχή είναι λίγο προβληματισμένη, θα έλεγα, ίσως και λίγο θυμωμένη. Αλλά,
κατανοητό.
Βεβαίως, αλλά έτσι χαριτολογώντας βέβαια το λέω. Ωστόσο όμως σαν ενήλικες, ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο να μάθεις την ορθογραφία ως ενήλικας. Ενώ εμείς ως στην Ελλάδα, ως φυσικοί ομιλητές, είναι τελείως διαφορετικός ο μηχανισμός με τον οποίο μαθαίνουμε την ορθογραφία όταν είμαστε παιδιά. Ενώ οι ενήλικες, και πραγματικά εμένα πάντα αυτό με εντυπωσιάζει και τους το λέω κιόλας, οι ενήλικες δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο έχουν κατακτήσει ήδη την ορθογραφία, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Αλλά ξέρετε, είναι διαφορετικός ο μηχανισμός. Γιατί εγώ πάντα τους λέω ότι, ξέρετε, εμείς μικρά τους έλεγα κιόλας και πώς αντιγράφουμε τις λέξεις για την καρτέλα κτλ. Και το πόσο χρόνο χρειάζεται ένας φυσικός ομιλητής ελληνικής όταν πηγαίνει στο σχολείο για να μάθει την ορθογραφία. Και έτσι τους δίνουν και κουράγιο κιόλας για να αντιμετωπίσουν
για να συνεχίσουν
τη δυσκολία της ορθογραφίας.
Και να πούμε και κάτι ακόμα. Ένα ακόμα πρόβλημα, νομίζω, μια δυσκολία, στο πούμε έτσι, στην ελληνική γλώσσα, ότι έχουμε πολλούς κανόνες και πολλές εξαιρέσεις. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου και σε αυτό. Όλοι οι κανόνες έχουν και κάποια εξαίρεση όσον αφορά την ορθογραφία, μιλάω πάντα.
Φυσικά.
Οπότε δεν είναι εύκολο να νιώσεις ότι ξέρεις όλες τις λέξεις πώς γράφονται. Χρειάζονται πολλά χρόνια, αυτό θέλω να πω, πολλή προσπάθεια.
Ακριβώς. Ωστόσο, επειδή ακριβώς τα επίπεδα είναι έτσι διαμορφωμένα από το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, στη βάση του οποίου εμείς διδάσκουμε τα ελληνικά και φυσικά και όλες οι γλώσσες, τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές γλώσσες, επειδή ακριβώς η γλώσσα διδάσκεται σε στάδια, το ίδιο είναι και η ορθογραφία, δηλαδή ακόμη και το μήκος των λέξεων. Στο πρώτο επίπεδο, φυσικά, το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο, υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός λέξεων που μαθαίνουν στα πρώτα επίπεδα οι μαθητές. Οπότε σταδιακά κατακτάνε και την ορθογραφία. Αλλά πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις τους ξενόγλωσσους ενήλικες να κατακτάνε την ορθογραφία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όλοι μας θυμόμαστε το τι τραβήξαμε σαν παιδιά στο σχολείο με την ορθογραφία.
Έτσι είναι, και φαντάζομαι είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος ο δικός σας στο να μπορούν γρήγορα να εξοικειωθούν με όλα αυτά και να βλέπουν τον εαυτό τους να γίνεται συνεχώς καλύτερος. Μια άνω τελεία θα βάλουμε και θα πούμε για τα νεοελληνικά στα λύκεια της Ρώμης αμέσως μετά το διάλειμμα.
Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole ancora per dirti che
desistere. Grazie.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Πασχάλη Ευθυμίου, είναι φιλόλογος στη Ρώμη ο κύριος Ευθυμίου και είναι και υπεύθυνος δράσεων για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας για το οποίο μιλήσαμε αρκετά και για τα νεοελληνικά στα λύκεια της Ρώμης. Να πούμε δύο λόγια και για αυτό το κομμάτι, κύριε Ευθυμίου.
Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά. Όπως σας είπα στην αρχή, το πρόγραμμα τα νεοελληνικά στα λύκεια της Ρώμης ξεκίνησε πρώτα από τα κλασικά λύκεια. Έτσι, είχα και την ευκαιρία να σας μιλήσω για την παράδοση που έχουν οι κλασικές σπουδές εδώ και φυσικά από αυτήν την άποψη τα νεοελληνικά έχουν ένα προτέρημα. Εμείς θελήσαμε όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα τα νεοελληνικά στα κλασικά λύκεια, το οποίο στη συνέχεια ανοίχθηκε και στις υπόλοιπες τυπολογίες λυκείων στην Ρώμη. Θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές και τους καθηγητές, κυρίως στη διαχρονικότητα αλλά και στη χρονικότητα της νέας ελληνικής. Και ταυτόχρονα βέβαια να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά η οποία γνωρίζει τα νέα ελληνικά, γνωρίζει ότι τα νέα ελληνικά είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή γλώσσα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες τις οποίες μαθαίνουμε, και ότι υπάρχει και η επιλογή των νέων ελληνικών. Ταυτόχρονα θελήσαμε να δημιουργήσουμε και μια γενιά καθηγητών, γιατί τα μαθήματα απευθύνονται και σε καθηγητές των λυκείων.
Α, έτσι, πολύ ωραία.
Βεβαίως. Δηλαδή, πέρυσι ήδη το σχολείο ξεκίνησε και πάλι, ξέρετε, λόγω της πανδημίας είχαμε σταματήσει τις δράσεις και σιγά σιγά επιστρέφουμε. Οπότε, πέρυσι ήδη είχαμε ένα πρώτο τμήμα καθηγητών και καθηγητριών από διάφορα λύκεια της Ρώμης, οι οποίοι ξεκίνησαν λοιπόν την διαδρομή στα ελληνικά και φέτος θα ξεκινήσουμε κανονικά το πρόγραμμα, δηλαδή θα τρέξει κανονικά και δεχόμαστε ήδη αιτήσεις, γιατί ξέρετε στο site του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών που έχουμε δημιουργήσει, όπου υπάρχουν όλες οι δράσεις μας συγκεντρωμένες, τα λύκεια στέλνουν αιτήσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οπότε ήδη δεχόμαστε αιτήσεις από διάφορα λύκεια της Ρώμης για να τρέξουν φέτος και τμήματα μαθητών. Γιατί πέρυσι ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους καθηγητές και θέλουμε τώρα να το τρέξουμε πάλι κανονικά, μιας και η πανδημία πλέον έχει τελειώσει και επίσημα από τα επίσημα χείλη λοιπόν.
Ευτυχώς είναι κάτι που το έχουμε αφήσει πίσω μας. Κύριε Ευθυμίου, ήθελα να σας ρωτήσω, μια που το θίξατε όμως το θέμα, πείτε μου λίγο για την ιστοσελίδα του προγράμματος για να μπορεί να απευθυνθεί και ο κόσμος που μας ακούει, όπως ενδιαφέρεται, να μπορεί να μπει στο site και να δει περισσότερες πληροφορίες. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η ιστοσελίδα?
Βεβαίως. Η ιστοσελίδα είναι lsn.sai.uniroma.it. Επίσης με μία αναζήτηση εργαστήριων ελληνικών σπουδών
στο Google θα μπορούσαν να το βρούνε. Έτσι,
στο Google, ακριβώς, βεβαίως. Στο site και φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, όπου οι ακροατές σας μπορούν να κάνουν like, θα χαρούμε πάρα πολύ.
Ποιο είναι το προφίλ στο Facebook?
Είναι λαμπορατόριο Studi Νεογκρέτσι.
Πολύ ωραία.
Και φυσικά, αν κάνετε και αναζήτηση ως εργαστήριο νεοελληνικών σπουδών, έτσι είναι και στα ελληνικά ο τίτλος.
Εργαστήριο νεοελληνικών σπουδών, ναι.
Μυρσίνη Ζόρμπα. Μπορούν να παρακολουθήσουν και στο Facebook τις δράσεις μας. Στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου έχουμε μαζέψει όλες τις δράσεις μας. Όπως είπα στην αρχή της συνομιλίας μας, πέρα από τα προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, το Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζόρμπα τη στοχεύει στην προώθηση του νεοελληνικού πολιτισμού στην Ιταλία και στην διάδοση του νεοελληνικού πολιτισμού και βέβαια και στη μελέτη των ελληνοϊταλικών σχέσεων. Πέρα λοιπόν από την ενημέρωση για τα προγράμματα της γλώσσας, κάποιος μπορεί να δει στο site μας το νεοελληνικό παρατηρητήριο Μάριο Βίτη. Ο Μάριο Βίτη υπήρξε ένας μεγάλος Ιταλός νεοελληνιστής, τον οποίο χάσαμε τον Απρίλιο μαζί βέβαια και με την Μυρσίνη Ζόρμπα, την οποία είναι αφιερωμένο το εργαστήριο, μπορεί να βρει το νεοελληνικό παρατηρητήριο, όπου μαζεύουμε τις μεταφράσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα ιταλικά. Επίσης, στο site μας υπάρχει το Μερκούριο, που είναι ένα site όπου μαζεύουμε ειδήσεις για εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον νεοελληνικό πολιτισμό από όλη την Ιταλία, λοιπόν. Και φυσικά μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις δράσεις, λοιπόν, συγκεντρωμένες στο site.
Κύριε Ευθυμίου, μια που το αναφέρατε, να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο όρος Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά είναι η νέα ονομασία, ουσιαστικά, του Εργαστηρίου του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ρώμης Σαπιέντσα. Έχει μετονομαστεί πλέον σε Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά ή, πώς το λέτε στα ιταλικά, Λαμπορατόριο Στούντι Νεογκρέτσι Μυρσίνη Ζορμπά.
Μυρσίνη Ζορμπά.
Εντάξει. Κάπως καλά το είπα. Το Νεογκρέτσι έπρεπε να πω λίγο καλύτερα.
Το είπατε εξαιρετικά. Στούντι Νεογκρέτσι. Πολύ ωραία.
Στούντι Νεογκρέτσι. Ωραία. Μυρσίνη Ζορμπά.
Υπέροχα, υπέροχα.
Να ρωτήσω τώρα εγώ, αυτό το πρόγραμμα σε πόσα ηλικία της Ρώμης απευθύνεται?
Ο αριθμός είναι σαφέστατα ανοιχτός. Έτσι, όσα περισσότερα ηλικία, τόσο το καλύτερο, θα έλεγα. Εμείς στο παρελθόν συνεργαστήκαμε κατά την περίοδο της πιλωτικής εφαρμογής και αυτού του προγράμματος. Έτσι, είχαμε συνεργαστεί με τρία ηλικία αρχικά. Αλλά ξέρετε, μας διαδόθηκε αυτό και έτσι και πέρυσι είχαμε με το τμήμα καθηγητών, με τους οποίους συνεργαστήκαμε, με τέσσερα λύκεια της Ρώμης με καθηγητές. Και τώρα, επειδή είμαστε στη διαδικασία των αιτήσεων, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεργαστούμε σίγουρα με τα λύκεια που συνεργαστήκαμε πέρυσι. Και φυσικά ευελπιστούμε να έχουμε και άλλους συναδέλφους με τα λύκεια τους να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις?
Στην πραγματικότητα, για τις αιτήσεις στο Λύκειο, εμείς το κάνουμε με εξάμηνο. Έτσι, οπότε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι οι αιτήσεις για το πρώτο εξάμηνο και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου είναι οι αιτήσεις για το δεύτερο εξάμηνο. Για το σχολείο της ελληνικής γλώσσας η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Σεπτεμβρίου, γιατί τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα είναι ετήσια στο σχολείο της ελληνικής γλώσσας, οπότε είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
Και προς το παρόν τουλάχιστον μιλάμε για εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο στη Ρώμη, όχι στην υπόλοιπη Ιταλία.
Μόνο στη Ρώμη, βεβαίως, γιατί τα μαθήματα γίνονται πλέον με φυσική παρουσία. Έτσι, η εξαποστάθειος εκπαίδευση ήταν κάτι προσωρινό και φυσικά και στις υπόλοιπες πόλεις της Ιταλίας υπάρχουν εκλεκτοί συνάδελφοι οι οποίοι τρέχουν επίσης σε αναλογικές δράσεις.
Πολύ ωραία. Και ποιος είναι ο στόχος σας τώρα, έτσι, για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά? Ετοιμάζετε κάτι διαφορετικό? Είπαμε ότι γίνονται κάποιες ομιλίες, κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων, κύκλοι διαλέξεων. Θέλετε να διευρύνετε ακόμα περισσότερο τα προγράμματά σας, μια που φαίνεται ότι πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά?
Βεβαίως, ήδη στο πρώτο εξάμηνο εμείς θα περιμένουμε μια συνάδελφο από την Ελλάδα, από την Αθήνα, με την οποία θα διοργανώσουμε μαζί ένα μάθημα για τους μαθητές μας, έτσι, αλλά και ένα εργαστήριο, ένα workshop δημιουργικής γραφής, της εκμάθησης της νέας ελληνικής μέσω της δημιουργικής γραφής.
Είναι φιλόλογος αυτή η συνάδελφος?
Φυσικά είναι συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα την περιμένουμε στο πρώτο εξάμεινο για να διοργανώσουμε αυτή τη δράση.
Και θα έχουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κιόλας.
Με πολύ μεγάλη μας χαρά. Με πολύ μεγάλη
και με προλαβαίνετε κιόλας, γιατί ήθελα αυτό να σας ρωτήσω, αν υπάρχει στα σχέδιά σας και κάποια συνεργασία με κάποιο ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά με προλάβατε, γιατί μου λέτε ότι υπάρχει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το Καποδιστριακό.
Βέβαια, βέβαια. Εμείς ευελπιστούμε, έτσι, ήδη η έδρα νεοελληνικών σπουδών, έτσι, έχει πολλές συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έτσι. Και σαν εργαστήριο, λοιπόν, θέλουμε να επεκτείνουμε αυτές τις συνεργασίες και σαν εργαστήριο νεοελληνικών σπουδών, έτσι να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο οι συνεργασίες.
Πολύ ωραία. Ένα τελευταίο διάλειμμα θα κάνουμε και θα επανέλθουμε.
Να είμαστε, λοιπόν, φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βέλος, άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες στο τέλος.
να είμαστε λοιπόν. Μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία. Άντρες μπαίνουν βγαίνουνε, τα όνειρά μας κλέβουνε. Πάλι δυο μας μείναμε παρέα. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά. Να με προσέχεις. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά. Δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά. Εσύ να τα έχεις. Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα. Η αγάπη είναι φωτιά. Τι έχω πάθει, κοίτα, μη μου πεις τα είπα. Κλειδιά. Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, τον εαυτό μου χάνω. Δε σου είπα ευχαριστώ, ούτε πόσο σ' αγαπώ. Μόνο λέω να πέσω να πεθάνω. Να είμαστε λοιπόν. Μου μαζεύεις τ' άλλους στα μαλλιά μου. Το ταξί μας έφτασε κι ό,τι εκείνος έχασε θα μου πεις φορώντας τα γυαλιά μου. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά. Να με προσέχει. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά. Δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά. Εσύ να τα έχεις. Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας», στο μικρόφωνο είναι Μίνα Ράλη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Πασχάλης Ευθυμίου, υπεύθυνος δράσεων για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας και για τα νεοελληνικά στα λύκεια της Ρώμης, και είπαμε πολύ ωραία πράγματα κύριε Ευθυμίου, φαίνεται ότι πηγαίνουν πολύ καλά τα προγράμματα αυτά του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά, που έχουν στόχο και να αναδείξουν την ελληνική γλώσσα και να ενισχύσουν τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Ρώμης, αλλά και Λευκωσίας, γιατί είπαμε ότι είναι αφιερωμένο μεγάλο κομμάτι των προγραμμάτων αυτών και στην Κύπρο και στην Κυπριακή ιστορία. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τα προγράμματα αυτά, κύριε Ευθυμίου, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Να προσθέσω, στην πραγματικότητα εμείς θέλουμε να γίνει ένας θεσμός στην Ιταλική πρωτεύουσα, το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας. Θέλουμε να διευρύνουμε τα προγράμματά μας, έτσι, γιατί όπως σας είπα αυτή τη στιγμή τρέχουμε τρία τμήματα και στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών για όλα τα επίπεδα της ελληνομάθειας. Και φυσικά να κάνουμε ακόμη περισσότερες δράσεις και δραστηριότητες. Έτσι, ξέρετε, η Ρώμη είναι μια πόλη με έντονη πολιτιστική ζωή και εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε και εμείς μέρος αυτής της πολιτιστικής κίνησης που υπάρχει, έτσι να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο στο ευρύτερο κοινό της πρωτεύουσας, να έχουμε κόσμο ο οποίος συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας, στις πολιτισμικές, και να γνωριστούν οι Ιταλοί με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Και μια που αναφερθήκατε στη Ρώμη, θέλω έτσι λίγο να πούμε και δύο λόγια για τη ζωή στη Ρώμη και για τους Έλληνες και γενικά. Ζείτε εκεί αρκετά χρόνια. Έχετε ζήσει και σε άλλες χώρες νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχετε γεννηθεί
στην Πολωνία.
Έχετε γεννηθεί στη Γερμανία?
Ναι, έχω γεννηθεί στη Γερμανία. Όπως σας είπα, μεγάλωσα στην Ελλάδα. Έτσι, βέβαια, έκανα Εράσμους στην Αγγλία. Ήμουνα στο Λονδίνο, Εράσμους ως προπτυχιακός φοιτητής. Στη συνέχεια δίδαξα στο Πανεπιστήμιο Άντα Μιτσκίβιτς του Πόζναν στην Πολωνία. Και τα τελευταία χρόνια είμαι εδώ πέρα στην Ρώμη, στη Σαπιέντσα.
Πόσα χρόνια ζείτε στη Ρώμη τώρα?
Τα τελευταία 6 χρόνια.
6 χρόνια. Ας αφήσουμε στην άκρη λοιπόν την Αθήνα, που είναι η πατρίδα μας. Από αυτές τις υπόλοιπες πόλεις που έχετε ζήσει, η Ρώμη είναι η πιο όμορφη, γιατί ξέρετε, έχει τη φήμη ότι είναι η αιώνια πόλη και μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Οπότε εσείς θα μας πείτε. Την Αθήνα είπαμε, την αφήνουμε στην άκρη για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Βεβαίως. Την Αθήνα μας την αγαπάμε πάντα, βέβαια. Η Ρώμη είναι μια πανέμορφη πόλη, όντως είναι η αιώνια πόλη και θα είναι αιωνίως όμορφη. Είναι μια πόλη με πάρα πολύ έντονη, όπως σας είπα, πολιτισμική ζωή. Είναι μια πόλη που προσφέρει πολιτισμό, κουλτούρα, πολύ ωραίο φαγητό βέβαια, κάτι το οποίο είναι, το μοιραζόμαστε
φαγητό.
Αυτό. Είναι ένα άλλο σημείο το οποίο ακριβώς μοιραζόμαστε και εμείς στην Ελλάδα με την Ιταλία. Είναι μια πόλη που παρά τα προβλήματά της, δηλαδή κάθε μεγάλη πόλη έχει τα προβλήματά της, έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Βέβαια είναι και ένας προορισμός, όπως και το αντίθετο συμβαίνει, έτσι. Και οι Ιταλοί επισκέπτονται πολύ συχνά την Ελλάδα και την Αθήνα, έτσι, και πάντα οι Ιταλοί φίλοι και οι Ιταλίδες φίλες πάντα μου λένε ότι νιώθουν πάντα στο σπίτι τους.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικότητα.
Αθήνα.
Και εμείς το αντίθετο. Δηλαδή, εγώ μία φορά έχω πάει στη Ρώμη για 10 μέρες περίπου, ένιωθα σαν να είμαι στο σπίτι μου, όπως το είπατε. Και στενοχωριόμουν πολύ που δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να ξαναέρθω. Και επίσης θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε που είστε και εκεί πολλά χρόνια, μπορώ να πω ότι είναι μια ερωτεύσιμη πόλη. Δηλαδή, δεν σε αφήνει αδιάφορο.
Πάρα πολύ.
Την αγαπάς και θέλεις να ξαναπάς.
Ακριβώς. Είναι όμορφη σε κάθε εποχή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα για τη Ρώμη, ότι σε κάθε εποχή είναι πάρα πολύ όμορφη και έχει μια ιδιαίτερη μορφιά σε κάθε εποχή. Την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, το χειμώνα. Είναι μια πραγματικά υπέροχη πόλη.
Και έχει και πολύ σημαντικά μνημεία, κύριε Ευθυμίου. Πολύ σημαντικά μνημεία.
Βεβαίως,
που αξίζει κανείς να τα επισκεφτεί.
Ακριβώς.
Πέρα από το φαγητό και τις υπόλοιπες ομορφιές, έχει και μια πολύ σημαντική ιστορία.
Βεβαίως, αιώνια γάρ. Οπότε και φυσικά η αρχαιότητα παίζει πολύ μεγάλη. Είναι πολύ έντονη η αρχαιότητα, τα αρχαία μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι.
Τα αγάλματα.
Ακριβώς, τα αγάλματα, αλλά και φυσικά η μεσαιωνική, αναγεννησιακή παράδοση. Αυτό το οποίο βέβαια είναι ένα σημείο διαφοράς με την Ελλάδα. Βέβαια στην Ελλάδα υπάρχει η Βυζαντινή παράδοση, η Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη, που είναι μια Βυζαντινή πόλη. Έτσι, ο μεσαιωνικός χαρακτήρας, ο αναγεννησιακός χαρακτήρας, για τον οποίο είναι επίσης πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, περήφανοι οι Ιταλοί. Και φυσικά όμως και ο μοντέρνος πολιτισμός και ο σύγχρονος πολιτισμός με τα θέατρα, με τα μουσεία σύγχρονης τέχνης, μοντέρνας τέχνης. Είναι πραγματικά στη Ρώμη ο καθένας μπορεί να βρει τις πολιτισμικές δραστηριότητες οι οποίες τον ενδιαφέρουν.
Τώρα Κολοσσέο, Φολτάνα τη Τρέβη, Βασιλική του Αγίου Πέτρου, Βατικανό. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας μνημείο?
Η Φωτάνα τη Τρέβη είναι πραγματικά, πιστεύω ότι είναι το ωραιότερο μνημείο όχι μόνο της Ρώμης, ίσως και όλης της Ευρώπης. Έτσι φυσικά αυτό είναι υποκειμενικό τελείως, αλλά η Φωτάνα τη Τρέβη είναι ένα αριστούργημα. Είναι μια ομορφιά απόλυτη. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Και υπάρχει και αυτή η παράδοση ότι αν ρίξεις το κέρμα θα πραγματοποιηθεί η ευχή σου, έτσι δεν είναι?
Η ευχή σου και θα, ακριβώς, και θα επιστρέψεις και στη Ρώμη.
Μακάρι να γίνει έτσι, να πραγματοποιηθεί και η δική μου ευχή που έκανα πριν αρκετά χρόνια και να επιστρέψω κάποια στιγμή στη Ρώμη. Τώρα η ελληνική κοινότητα στη Ρώμη. Σας ευχαριστώ. Η ελληνική κοινότητα στη Ρώμη πώς είναι?
Η ελληνική κοινότητα στη Ρώμη είναι πάρα πολύ ζωντανή και η ομογένεια εδώ πέρα έχει τις εκδηλώσεις της. Έτσι συνεργαζόμαστε και με την ελληνική κοινότητα. Έτσι έχουν πολύ έντονη παρουσία και στις εκδηλώσεις μας. Και εμείς βέβαια συμμετέχουμε στις δικές τους δράσεις.
Είστε κι εσείς μέλος, φαντάζομαι, ενεργό της ελληνικής κοινότητας.
Βεβαίως.
Ξέρετε πόσα μέλη αριθμεί?
Αυτό δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τους αριθμούς. Είναι πάντως πολυπληθής.
Κύριε Ευθυμίου, εσείς στην Ελλάδα έρχεστε? Έρχεστε συχνά?
Βεβαίως, επισκέπτομαι πολύ συχνά την Ελλάδα και για επαγγελματικούς λόγους, επιστημονικούς, αλλά και φυσικά για να δω τους φίλους, τους συγγενείς. Άλλωστε είμαστε και πάρα πολύ κοντά. Τα πάντα είναι πλέον κοντά στο παγκοσμιοποιημένο μας χωριό, λοιπόν, έτσι. Αλλά είναι πολύ εύκολο, έτσι, να ταξιδέψει κάποιος μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Οπότε αυτό είναι ένα προτέρημα, ένα επιπλέον
προτέρημα.
Στην Ιταλία, ακριβώς. Είναι ακόμη ένα προτέρημα.
Για τα επόμενα χρόνια, πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας? Θα συνεχίσετε να ζείτε στη Ρώμη και θα κάνετε έτσι πράγματα, προσπαθώντας στο ίδιο μοτίβο να αναδείξετε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, με όποιο τρόπο εσείς μπορείτε?
Βεβαίως, αυτός είναι και ο δικός μου στόχος και φυσικά έτσι αυτός είναι και ο συλλογικός μας στόχος, με τους εκλεκτούς συναδέλφους, τον Χρήστο Μπιντούδη, τη Φραντσέσκα Τζακόνε, με τους οποίους ιδρύσαμε μαζί το Εργαστήριο Ελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά. Αυτό είναι το πάθος μας και φυσικά αυτό είναι και το όνειρό μας, να εντάξουμε τις δράσεις γύρω από τον νεοελληνικό πολιτισμό στην πολιτισμική κίνηση της Ιταλικής πρωτεύουσας. Για μας αυτό είναι ένας από τους βασικότερους στόχους μας για τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά να γνωριστεί το ιταλικό κοινό, το κοινό της Ρώμης, με τον νεοελληνικό πολιτισμό.
Κλείνοντας, μία αγαπημένη σας φράση στην ιταλική γλώσσα που θα μας την πείτε και θα μας τη μεταφράσετε κιόλας.
Με πιάνετε αδιάβαστο, θα έλεγα.
Δεν ξέρω, κάποια κλασική φράση που χρησιμοποιούν εκεί οι Ιταλοί, που να έχει έτσι και μία θετική προέκταση, ένα μότο ζωής.
Λοιπόν, ένα μότο ζωής.
Κάτι που χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, το οποίο όμως έχει να κάνει με την ρωμάνικη, την ντόπια διάλεκτο, αυτό που λέμε στα ελληνικά το «άιντε». Έτσι. Εδώ πέρα στην τοπική διάλεκτο, το οποίο μου θυμίζει πάντα έτσι τον λαϊκό πολιτισμό στην Ελλάδα, έτσι το «ντάγε» λένε, που σημαίνει λοιπόν «πάμε». Οπότε αυτό ηχεί στα αυτιά μου αρκετά οικείο, λοιπόν.
Πώς το είπατε, «ντάγε»?
Ντάγε.
Πάμε.
Που θα ήταν έτσι «πάμε», «άντε». Το οποίο πραγματικά ηχεί πάρα πολύ.
Δίνει ένα έναυσμα δηλαδή, έτσι μια κινητικότητα.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Ακριβώς.
Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνετε και καλή αντάμωση είτε στην Αθήνα είτε στη Ρώμη.
Βεβαίως, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και θα σας περιμένουμε βεβαίως στη Ρώμη.
Με μεγάλη χαρά. Ήταν ο κύριος Πασχάλης Ευθυμίου, υπεύθυνος δράσεων για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας και για τα νεοελληνικά στα λύκεια της Ρώμης του Εργαστηρίου Ελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Νικόλ Παπαδοπούλου. Στην παρουσίαση η Μίνα Ράλη. Στον ήχο ο Φίβος Καλούδης. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Δε φεύγω, θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου. Μείνω όλη νύχτα στα σκαλιά. Αστέρια θα πάρω αγκαλιά. Θα λέω το όνομά σου σιγά. Θα φεύγω όσο κι αν θες. Δε φεύγω. Ας έρθει χειμώνας και βροχή. Τα βράδια θα παγώνει η ψυχή. Ο ήλιος θα καίει το πρωί. Για πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω. Πάντα εδώ είναι το κόρμι, εδώ είναι η ζωή. Δε φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. σου. Θα μείνω να σ' ακούω να μιλάς. Με φίλους σε νιώθω, γελάς. Μα δίπλα σου είμαι όπου πας. Για πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω να με κοιτάς. Για πάντα εδώ είναι το κορμί. Εδώ είναι η ζωή. Πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω να με κοιτάς. Για πάντα εδώ είναι το κορμί. Εδώ είναι η ζωή.